Tadi sampai mana?
Sampai ya mau nggak mau harus beradaptasi.
Ya memang itu membuka opsi baru gitu loh. Jadi ya mungkin dosen-dosen yang mungkin masih baru, yang masih muda pasti juga akan memakai metode ini gitu loh buat buat ngatasin permasalahan-permasalahan kayak ya tadi kamu bilang kayak kuliah pengganti atau emang dosennya lagi kemana. Jadi materinya akan tetap tersampaikan gitu loh tanpa harus bingung mikirin kapan mau kuliah. Dan tentunya ya kampus pun pasti juga akan mengevaluasi dari hasil semua ini gitu loh. Orang ini aja udah dibikin sistem bagaimana buat ngembangin itu kok.
Sistem apa?
Di sistem kuliah online-nya bakal gimana gitu loh. Karena dulu kan pasti gak siap kan kayak gimana nih? Terus capek kuliahnya gimana nih?
Iya.
Ada beberapa
kuliah online tuh masih kayak jauh di sana. Sekarang tiba-tiba udah datang depan mata, kaget.
Ya, kita juga belum kepikiran bahwa kayak kuliah online bakal sebelum corona ya. Kita mikir bahwa kuliah online kayak gak mungkin deh. Ya mungkin jauh lah, masih lama lah.
Iya,
terus
iya.
Kita dihadapkan pada situasi yang memang mengharuskan kita seperti itu gitu. Dan tentunya kehidupan kita nggak akan bisa kembali normal seperti normal pada normal yang sebelumnya. Pasti kehidupan yang akan kita lalui ke depannya pasti berubah. Mau nggak mau pasti berubah karena corona ini. Tapi ya bagaimana kita bisa adapting itu dan bagaimana kita bisa menyambut hari esok menjadi hal yang normal. Hari esok menjadi hari yang normal juga gitu loh bagi diri kita. Karena kalau kita akan tetap stuck di masa lalu juga kita nggak berkembang gak sih?
Iya.
Makanya kayak ya memang harus membuka ini sih pandangan soal kuliah online dan lain-lain. Bahkan bukan hanya kuliah online mungkin. Banyak hal yang berubah karena corona ini. Masuk ya, pekerjaan
mau,
juga.
Sebenarnya mau bahas ini sih, jadi... Jadi ini kan lagi aku baca sih Indonesia tuh benar-benar dalam keadaan resesi.
Dalam ini po, bayangan resesi po.
Emang udah dalam keadaan resesi.
Oh iya memang sudah dalam resesi, hampir resesi pak menurutku. Ini menurutku dolar aja udah mau kacau pak.
Iya. Terus kan dan industri kita kan nggak mungkin balik lagi kayak seperti biasa dalam waktu singkat kan. Ya, terutama industri yang butuh kayak manufacturing. Kita kan banyak kan kayak industri manufaktur gitu kan.
Sayangnya Indonesia banyaknya manufaktur emang.
Yang harus datang ke pabrik apalah gitulah kan. Karena akhirnya kan banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK. Terus kan ya gitu kan. Pemerintah akhirnya ngeluarin yang namanya apa tuh? Program prakerja.
Kartu prakerja.
Iya.
Itu emang salah satu solusi yang menurutku tidak ke akarnya, tapi itu memang mengarah ke akar, tapi implementasinya malah cukup ini sih, cukup berbahaya sih menurutku.
Maksudnya gimana tuh?
Ya kita lihat bagaimana sistem implementasi dari kartu prakerja, di mana kamu dikasih duit virtual, terus itu khusus buat beli video yang harganya gila-gilaan dan cuma dikasih sertifikat. Menurutku itu jadi malah jadi kayak permainan-permainan industri video pembelajaran itu malah jadi. Kalau aku loh, ini sih pribadi loh. Dari harganya yang ada paket belajar video itu sampai 600.000 pak, maksudku. Itu uang yang besar, itu uang yang besar gitu loh. Dan menurutku dibandingkan itu, uang yang dikasih buat anggota kartu prakerja itu harusnya enggak kok, cuman ke video aja gitu loh. Karena kalau mereka dikasih duit 1 juta nih, terus ternyata aku pernah lihat itu kan testimoninya, oh setelah ngabisin ini, selamat, Anda dapat diskon buat nonton video-video lainnya. Jadi uang itu tuh dipaksa buat habis buat nonton video edukasi gitu. Dan gimana?
Menurutmu efisien gak sih kayak gitu? Maksudku penyampaian materi kayak gitu ya. Apa namanya learning management system. yang harusnya tuh nggak, bukan mengarah ke learningnya tapi lebih ke kompetensinya nggak sih, supaya bisa yes, bisa bertahan buat ya kita kasih pancing tapi nggak cuma pancingnya doang gitu loh.
Yes, exactly. Itu menurutku gak efisien karena memang kita cuma belajar di video dan yang kita perlukan tuh kompetensi memang. Kalau misalnya okay, itu pelatihan tuh benar-benar pelatihan yang memang harus ada ininya, oke okay lah, ada nilainya, ada yang benar-benar praktiknya, oke okay lah kita, aku bisa kayak nerima. So, ini kan cuma video gitu loh. Dan itu uang itu tidak bisa untuk hal lain. Kalau aku mikirnya, itu bisa buat modal gak sih harusnya?
Bisa buat apa?
Modal gak sih? Modal mereka usaha gak sih? Kalau emang mau ngembangin usaha loh, itu bisa buat modal gitu.
Iya, bisa.
Terus kalau mereka, atau gak dipermudah lah buat pinjaman-pinjaman. Kalau kayak gitu ya cuman uang mereka habis buat nonton video doang.
Iya, nonton video doang.
Nonton video
ya, maksudku, ya oke, okay, kamu belajar, itu ada ya belajar mancing?
Ya kamu nonton video mancing lah, orang mancing nih. Mancing, caranya ngikatin ini ke kail, terus dilempar ya. Tapi kompetensinya diukur gitu loh, guys.
Iya, ya, maksudku, oke, kamu bisa mancing, oke, kamu dapat ikan, tapi kalau udah dapat ikan, terus ngapain?
Dan buat?
Ngapain? Kamu mau jual kemana juga nggak tahu, kan?
Kamu mau jual kemana nggak tahu, misalnya bikin, kita ambil kursus atau bikin pempek, tapi kita nggak mikir modalnya, pengaturan manajemen uangnya gimana. Gimana
terus,
kamu
kan mungkin buat? Ada orang lain yang pikirannya sama bikin pempek. Terus mungkin ada 100 orang yang sama bikin pempek. mereka kompetisi satu sama lain siapa yang mau beli gitu. Makanya ekonomi kita kayak gini.
Ini sebuah apa ya, menurutku solusi yang tidak mendukung sih sebenarnya, malah pemborosan gitu ya.
Iya.
Itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih efisien menurutku. Terus
kan. Iya.
Itu sebenarnya manajemen uang nggak sih yang sebenarnya diperlukan juga itu? Gimana mereka ngatur modal, gimana kita mereka dapat balik modal dalam waktu berapa lama dengan dijual gak, seperti
itu,
apa?
Itu bakal makan waktu yang lama sih. Maksudku mereka bikin wirausaha sendiri gitu tuh kan nggak langsung sebulan dua bulan balik modal kan?
Kalo iya.
Menurutku sih harus diatur dari hulu ke hilirnya, jadi
iya dari awal sampai ke akhirnya kan.
Emang dicariin, oh ini lo source-nya, ada resource kayak gini, terus kamu belum okay, kamu belum punya kompetensi, aku kasih kamu kompetensi belajar buat bikin sesuatu. Kamu produksi rumahan tapi kemudian produksi itu kamu beli, kami beli lo, jadi yang cariin pasar tuh juga diperhatiin, jadi mulai dari bahan baku sampai dijual kemana itu diperhatiin gitu. Aku tuh ini
jadi win-win solution gak sih malah itu?
Apa?
Win-win solution sih menurutku itu emang jadi kayak pemerintah dapat apa yang mereka butuhkan.
Dan industri manufaktur kan juga dapat apa yang mereka
mau juga. Oh itu kalau emang diserap ya. Aku mikirnya itu untuk mereka jualan sendiri sih. Tapi kalau emang solusinya sampai sejauh itu, it's better sih menurutku. Sampai diserap yang diperlukan negara ini apa. Soalnya kalau yang kartu prakerja ini ya, gitu, ya kita milihnya random gak sih? Kita mau milih apa yang kita mau gak sih?
Iya.
Terus dikasih video mancing, ini loh video ini loh cara mancing, tapi kita gak punya pancing. Aku mikirnya gitu, kita gak punya pancing, kita gak punya kail, kita belikan iya, pancing yang bagus gimana? Kita beli
ya, kail. Ya mungkin kan sama mancing gimana?
Kan mancing gimana? Apa? Gak ada, gak ada.
Diterima pasarnya apa gimana? Kualitasnya seperti apa ya yang mau kita jual?
Nah itu yang belum ada gitu loh. Dan aku juga ngerasa bahwa yang aku bilang manajemen uang tadi adalah ya seperti itu, gimana kita media bisa ngatur uang, gimana harga penjualannya gitu loh.
Oh ya, terus kamu kan ada pasti. Ini kan apa namanya, transformasi digital.
Wow, transformasi digital kenapa tuh?
Nah itu kan ada relate juga kayak sama adaptasi ini kan, jadi kayak ya ini tuh emang aku lihat tuh emang goalnya tuh industri kita itu dibaksa buat nggak konvensional lagi. Gimana menurutmu?
menurutku ini sama kasusnya mirip-mirip dengan perubahan kurikulum KTSP K13 itu loh. Kita nggak tahu apa-apa dan kita harus, mungkin maksudmu yang tadi adalah mata kuliah lintas disiplin ya maksud lo?
Oh, itu lintas disiplin, tapi nggak wajib?
Itu pilihan wajib, jadi ada dua matkul tapi harus milih gitu loh, satu.
Apa?
Kewirausahaan sosial dan transformasi digital.
Jadi ya, ada mata kuliah wajib pilihan transformasi digital itu udah sesuatu gak sih?
Iya, aku udah merasa loh. Ini kayak, aku nonton ini tuh, kenapa hanya kewirausahaan sosial sama transformasi digital? Apakah emang ini kayak dikhususkan untuk, ya itu memenuhi pesanan pasar dan emang ini.
Iya.
Aku emang sengaja kayak, aku udah skeptis dulu sih kayak, masa loh kok cuman ini doang, kenapa gak mata kuliah lintas disiplin? Oke, ada mata kuliah lintas disiplin. Tapi kenapa kayak, kita seakan-akan diciptakan untuk memenuhi keinginan pasar gitu. Halo, denger ya?
Iya.
Yeah. Memenuhi keinginan pasar. Kita dicetak untuk memenuhi keinginan pasar. Dan bridges itu bisa benar, tapi harus ada kebebasan juga dong dia mau kemana, apakah dia harus selalu menuntut ke pasar gitu. Jadi kayak mainnya, kesannya aku malah mikir loh, ini seakan-akan ini liar-liar aja sih kayak, ini sebuah neoliberalisme dari pendidikan gitu loh.
Oke.
Ini banget ya, terlalu banget ya. Ini personal ya, jangan di judul ini ya. Saya juga takut ditangkap.
Apa, PTN dah ya? Tapi PTNBH-nya UGM udah mateng nggak sih? Kayak dia tuh udah punya sarjito, udah punya bengkel, ya kan?
Iya. Oh, tapi nggak semua sih bengkel. Tekniknya aku ngerasa nggak ini banget. Tapi sarjito emang salah satu yang berhasil.
Iya kan?
PTNBH. Ada gelira swasta, bal banget.
Itu diajarin apa sih transformasi digital? Diajarin apa?
Dan kalau transformasi digital tuh, aku awalnya kelulus kan mikirku bagaimana kayak kita nerapin bagaimana teknologi yang ada di sekitar terus ke lingkungan sosial masyarakat ya, mungkin dari sudut pandangku ekspektasiku seperti itu. Ternyata isinya ternyata malah lebih ke praktikal, lebih kayak kita belajar Python, belajar ini, terus belajar algoritma gitu loh, dan menurutku itu sangat praktikal gitu loh. Memang itu untuk anak-anak yang memang mau belajar IT itu sangat sangat penting, tapi aku sendiri kayak dari yang mungkin aku ya sejak awal kuliah belajarnya soal sosial, jadinya kayak masih kaget loh, oh belajarnya kayak gini toh gitu loh. Dan aku merasa bahwa ini hasilnya emang diperuntukkan bahwa kayak tenaga-tenaga seperti itu lagi sangat hot-hotnya gak sih, lagi dibutuhkan banget gak sih?
Ya, tapi
mungkin dari sudut pandangmu yang anak inilah yang mungkin ngerti lah.
Tapi gini loh. Nah, aku mungkin ceritain klienku yang sekarang.
Gimana? kita kode etik anu ya, etiknya aja ya. Kita enggak usah sebut nama, kita kasih kasusnya. Yeah. Kita enggak apa-apa.
Iya. Yeah. Ya sebut saja si plat merah ini.
Waduh, plat merah.
Jadi mereka tuh resource-nya tuh emang nggak di setting buat satu, emang nggak di setting buat keadaan kayak gini. Maksudku mereka kan kalau kayak gini kan mau nggak mau kan efisiensi biaya yang dikeluarkan. Terus resource-nya tuh kan kalau work from kayak gini kan juga produktivitas kan juga jadi menurun. Terus ya general manager mereka, atasan mereka itu dari bawa ide kalau kita tuh harus transform gitu, transform dari segala sesuatu yang sebelumnya dikerjakan manual, segala sesuatu yang dikerjakan manual sebisa mungkin itu dibawa ke otomatisasi.
Jadi kayak
misal kamu habis survei dapetin data, terus kamu manage datanya masih pakai misal SPSS misal. Misal masih pakai SPSS buat nentuin apa signifikansi lah
analisis datanya lah pakai
statistik. Ya, statistiknya. Korelasinya lah apalah. Nah, itu dengan idenya dengan transformasi ini, idenya dengan transformasi ini, semua yang sebelumnya kamu lakukan mungkin 5 atau 6 jam itu bisa dilakukan 1 atau 2 jam aja. Jadi benar-benar efisiensi waktu gitu. Satu itu jadi kamu okay, kamu dapat ini sebenarnya ngomongin data sih. Jadi semuanya bakal database based on data semua sih. Jadi jadi emang yang bisa di sekarang bisa kita transformasikan tuh segalanya yang berhubungan sama data. Jadi misal kamu dapat data survei sekian banyak ke dari sekian juta orang lah, sekian juta orang, terus kamu kan bingung kan ini ngelemparnya ke statistika gimana gitu. Sedangkan kamu ngelup datanya itu sendiri di laptop kamu tuh gak kuat, tau gak? Ya kan? Lebih kayak itu sih. Jadi mau gak mau ya emang mau gak mau emang belajar ngoding, tapi menurutku kurikulum yang kamu ceritain tadi itu tuh gak applicable ke case yang sekarang gitu.
Malah sangat gak applicable ya malah.
Iya, sama sekali gak applicable. Maksudku kamu diajarin dari ya amuin tuh enggak dari gak, yang basic banget loh.
Itu sangat tidak applicable kan, sangat gak, ya emang itu basic tapi itu enggak diperlukan dalam
dunia kerja. Yeah, iya, exactly.
Sebenarnya ya, yang diperlukan enggak gitu loh. Ya itu bagus belajar basic.
Iya,
yeah, iya. Thing that market want gitu loh.
Iya, yeah, iya. Yeah. Harusnya tuh case per case gak sih? Jadi ada case ini kamu bisa kerjain pakai ini gitu loh. Tahu enggak?
Itu lebih ini kan, lebih menurutku lebih efisien, lebih convenient juga dan tepat sasaran mungkin yang dimaksudkan.
Iya.
Bisa juga dan, ini gimana?
Dan sekarang aku handle si klien ini, itu kebanyakan tuh emang enggak pegang lagi yang basic itu.
Oh iya.
Enggak ada lagi udah. Emang bener-bener pakai ya ada programnya dikit tapi emang bener-bener pakai tool yang udah matang.
Oh, jadi
cuma buat di analisnya doang.
Oh, lebih kayak udah jadi tinggal masukin terus nanti tinggal analisis aja kan sebenarnya. Mm-hmm. Ya sampai basicnya ini bikin programmingnya juga kan.
Enggak mm-hmm. Bikin program perkalian juga, kalkulator gitu enggak.
Aku bikin tau, bikin perkalian buat apa coba?
Buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang resource, apalagi keadaan kayak gini kan.
Gak penting jatuhnya kan?
Exactly.
Tapi menurutku ini juga terjadi karena memang kegagapan pemerintah sendiri belum tahu gak sih sebenarnya yang dimasukkan itu ke itu tuh apa gitu loh. Isinya sebenarnya mata kuliah itu tuh apa gitu loh. Jadi asalkan nama judulnya ini, transformasi digital, mungkin ekspektasi pemerintah kan mungkin atau pemangku kebijakan kan pasti ya kayak mungkin kayak kamu tadi lebih aplikasi lebih ini lebih, tapi tanpa menilik kayak sebenarnya itu isinya ngapain sih gitu.
Mungkin ya bingung juga ya mulai dari mana gitu.
Kita mau mulai ini semua dari mana, kita kayak ini hal yang baru gitu loh, dan tiba-tiba dimasukin tanpa ada apa-apa langsung bleng ini lo kamu harus gini ya kayak
ya.
Okay. Tapi aku juga kepikiran apakah ini mungkin karena mungkin periode waktu pemerintahan yang emang sedikit gitu loh.
Oh, kejar targetnya.
5 tahun, Pak. 5 tahun menurutku itu sangat waktu yang sangat singkat kalau kamu implementasi sebuah kebijakan gitu loh.
Iya.
Dan ketika itu belum dipersiapkan dengan matang, ya pasti tidak akan efektif. Dan ketika pasti pemerintah evaluasi, loh, ini kok kebijakan ini nggak efektif? Terus mereka bikin kebijakan baru lagi, membuang kebijakan yang lama. Padahal implementasinya dia masih belum sempurna gitu loh. Jadi kayak langsung evaluasinya di emang implementasinya kurang, terus dievaluasi kalau hasilnya kurang maksimal, ganti lagi, ganti yang baru apa?
Lebih ke gengsi sih, sama kan? Mengedepankan, mengedepankan branding. Suka nah, banget kan ini announce nama baru apalah?
Announce baru apa? Itu yang
nama baru.
Nama baru itu yang aku bahas kemarin soal aku kan ada kuliah sama tentang psikologi industri organisasi ya. Aku bahas.
Kamu ambil itu ya?
Itu wajib pak.
Oh wajib.
Itu wajib
pak. Gara-gara kamu pengen klinis nggak ambil itu?
Oh enggak, itu tuh beberapa. Itu ada yang namanya wajib juga gitu loh. Ada beberapa yang wajib yang harus diambil. Dan ada juga kayak empat pilihan mata kuliah soal PO intervensi industri organisasi dan harus ambil dua gitu loh. Dan aku ngambil tentang aku cerita-cerita soal bagaimana bedanya company swasta dan mungkin yang PNS atau yang milik pemerintahan.
Gimana?
Dimana ketika, ya pasti kita tahu lah bagaimana sistem, bisa aku, kalau misalnya aku ambil yang saat ini tuh bagaimana sistem imbalan dari perusahaan-perusahaan swasta, bagaimana kayak benefit, sistem benefitnya yang bikin mereka tetap mau kerja, insentifnya supaya mereka mau lebih bersemangat lagi, itu pasti sangat matang gitu loh.
Ya.
Jujur aja, pasti sangat matang dan sangat terencana dan memang itu ya. juga ada beberapa yang memang menyejahterakan pegawainya gitu.
Ya.
Dan ya. Let's see about kayak PNS gitu. Ketika mereka tetap konservatif dan apa kayak birokrasinya gitu loh, yang masih lama. Dan ketika ada suatu kayak misalnya terobosan yang mau dimasukin, oh ini harusnya gini loh, dan itu terobosan itunya harus jangka lama, kebanyakan nggak diterusin ketika ganti periode birokrasi, ganti periode kepemimpinan berikutnya gitu loh. Jadinya program itu jadinya nggak bisa long term, harus yang program yang harusnya long term jadi kayak cuma short term, terus ganti lagi yang lama ditinggalkan, ganti baru lagi
seperti itu. Iya.
Jadinya kayak apa ya, sistem yang sudah dibangun tuh nggak bisa mateng. Dan akhirnya malah kembali ke yang kayak gitu-gitu lagi, birokrasi yang lama.
Lebih ke gengsi politiknya nggak sih?
Gengsi politik, ya tentu lah. Kalau di perusahaan, kita ngomong perusahaan, misalnya itu kan, ya mereka akan tetap itu dalam waktu lama nggak sih? Gitu loh.
Iya.
Dan kalau misalnya dari, misalnya, apa ya namanya, human resource manager lah, kalau kita ngomongin HRM lah, human resource manager-nya. Dia pasti akan mau mengevaluasi dan mau meneruskan program yang dulu daripada kayak bikin nuansa baru.
Iya.
Ada kayak ya udahlah bisa menerima gitu loh. Oh yang dulu tinggal dievaluasi aja daripada buang terus ganti dengan kebijakan yang mungkin lebih kayak yang mungkin kalau dalam aku ngomong politik ya yang lebih kayak pasar gitu loh. Kalau di company kan enggak, industri apa perusahaan kan enggak.
Yang penting duit revenue naik gitu ya.
Yang penting cash flow naik, Pak. Cash flow-nya gimana gitu kan.
Iya. Gimana enggak peduli gengsi.
Kan betul, yang penting gimana kayak grafiknya naik, ininya naik.
Iya.
Produktivitas naik seperti itu.
Iya. Pemerintah tapi kita tuh kayak terobsesi sama nama baru sama branding gitu.
Branding baru kan ya itu menggaet.
Kayak pas pertama ngeluarin kebijakan itu, kita nggak mau lockdown, kita pembatasan social distancing, itu kan branding baru.
Istilah-istilahnya gitu loh, itu tuh kayak ya, kita nggak ngomong ini kok, kita hal yang baru, it's brand new but it's same thing.
Iya. Apa
brand new, maksudnya
apa,
bedanya apa gitu? Ya beda. Bedanya apa? Iya beda. Kalau lockdown itu gini, kalau PSBB ini. Terus kan sama maksudnya. Tujuannya kan sama. Tapi ya itu branding sih emang. Branding politik gimana?
Ya sama sekarang pun juga pas masuk PSBB fase 2 ini bilangnya ngenalin nama baru lagi. Herd immunity katanya.
Apa bilang, namanya? Ganti apa?
Herd immunity.
Herd immunity, ya dia... Kayaknya aku nyoba sistem baru sih menurut gue. Ini kayak PSBB ternyata kayak efektif.
Tapi herd immunity ini tuh
gimana?
beda banget sama pengertian herd immunity yang dianut sama denialer gitu loh.
Oh iya.
Iya.
Belum tahu nih bedanya apa.
Secara general mungkin sama ya, maksudku dibiarkan. Oke, okay, mereka kita oke okay, biarkan mereka, terus mereka bakal sembuh sendiri. Tapi sebenarnya sembuh sendiri itu pun dipengaruhi oleh banyak faktor gitu loh. Dan faktor-faktor itu tuh enggak ada. Ini emang benar-benar branding doang. Nama baru doang, enggak ada mungkin, efeknya sama sekali.
Iya, mungkin membawa kayak namanya yang di Swedia kan berhasil tuh.
Yeah.
Tapi kan di Swedia kan sistemnya nggak gini.
Ya.
Kreativitinya nggak seperti ini. Dan ya Indonesia bikin kayak gitu biar kesannya mungkin lebih ini, lebih responsible.
Dan gimana nanti? Mau negeri atau swasta?
Apa?
Mau negeri atau swasta?
Maksudnya gimana? Tapi gini
ngerti lah.
Hah? Gimana? Gak tahu.
Habis lulus mau negeri apa?
Aku ya? Eh. Ya aku sih Oh habis lulus ini nanti Oh kalau aku sih kepikirannya negeri dulu sih pak. Yang lebih murca. Ya lebih murah gitu loh.
Ini ngomongin tapi, apa sih?
Ya, ngomongin apa sih kita ini lebih salah. Aku belum tahu.
Ini apa? Sekolah profesi ya?
Sekolah profesi. Oh, ini profesi. Negeri, Pak. Sanya juga kalo, sedikit.
Kalau karir?
Karir. Oh. Karir swasta kok. Kalau bisa sih so, ini siapa namanya? Sendiri gitu loh, apa namanya? Self-employee?
Yakin bisa?
Ya, who knows? Kalau enggak ya... Aku sih kepikirannya gini sih, Pak. Kayak kerja bareng teman-teman gitu loh.
Emang ada model kayak gitu di... Kalau di profesi?
Kita kan ini... Kalau aku sendiri kan aku pengennya klinis sih, Pak. Ya, aku sih mikirnya gimana sih? Aku melihat bahwa kebanyakan yang lulus psikologi klinis jadi seorang psikologis itu either bikin biro sendiri gitu. Kebanyakan bikin biro sendiri, bikin biro semuanya. Lu okay. Bikin biro semuanya, tapi dan mereka khusus satu kayak satu bidang aja gitu loh. Mereka membawa branding yang satu gitu loh. Nah, aku mikirnya aku mencoba untuk menyentuh niche yang belum banyak orang sentuh gitu loh.
Apa tuh?
Yang juga padahal aware terhadap soal mental issue.
Apa?
Yang juga generasi yang aware terhadap mental issue tapi belum tersentuh oleh apa namanya? Biro-biro psikologi gitu. Niche-nya belum dapat di situ.
Oh, oke.
Okay. Jadi aku kayak nyaran kayak nyoba nargetin kayak orang-orang yang mahasiswa yang suka ngopi-ngopi gitu loh, yang kafe-kafe gitu.
Okay.
Mereka aware sama mentalisme, mereka aware, tapi walaupun awarenya ada miskonsepsi, tapi mereka paham daripada ini. Dan kalau kamu lihat biro-biro psikologi lama, itu kebanyakan mereka targetnya lebih ke generasi yang lebih tua.
Aku belum paham bironya maksudnya gimana.
Ya biro, misalnya biro apa ya, biro psikologi itu kebanyakan tuh targetingnya kelihatan bahwa mereka itu sangat profesional gitu loh, lebih sangat... Kalau gak relate sama remaja-remaja saat ini gitu loh. Paham gak?
Oh, oke. Okay.
Dan aku kayak coba-coba menggabungkan kayak yang misal ini. Aku bisa sebut kayak orang-orang indie-indie kopi-kopi itu loh. Mm-hmm. Itu kan, mereka kalau misalnya punya masalah, pasti mereka mau kasih ke biro psikologi atau kemana-mana, pasti mereka agak susah sendiri. Karena image yang dibangun biro, itu kadang gak sesuai sama mereka, gak nyaman untuk di situ.
Ya, ya, ya. Oh, iya, paham. Oke.
Misalnya kamu kalau di Jogja misalnya ada puskesmas, mereka disuruh ke puskesmas mana mau. Ada kayak keengganan sendiri gitu loh, terhadap mereka karena mereka nggak nyaman terhadap image yang dibangun mungkin di puskesmas dan lain-lain ataupun di rumah sakit jiwa lah misalnya. Pasti apalagi rumah sakit jiwa susah tuh.
Ya ya ya.
Aku pengen bikin kayak targetinnya kayak cozy place di mana aku bisa kayak bikin buka praktek di situ dan emang di situ ada kayak some sort of kafe yang bikin mereka bisa cozy, bisa nongkrong, bisa ngerjain tugas.
Dan ada PS, ada PS-nya itu ya.
Gue nggak sampai PS juga sih.
Lupa, sekarang aja. Sekarang tukang sunat ada PS-nya loh, masa biro psikologi ada PS-nya?
Ya nggak gitu. itu targetnya lagi, nisenya orang main PS mah anak-anak kan, ya jelas kasih PS.
Lo jangan salah, Pak.
Nisenya kemana? Nisenya apa gitu loh, nisenya apa nisenya? Nah gitu sih, aku ngeliatnya kayak, ya itu loh, apa namanya? Ya pengennya seperti itu, pengennya bikin kayak gitu, atau kerjasama gitu. Okay. Temanku kan ada yang suka kopi-kopi gitu loh, dan aku juga belajar banyak. Kayak gimana bikin kopi, dan komunitas yang suka kopi itu banyak, dan aku ngeliat beberapa juga ada yang kayak the need of psychological things gitu loh.
Iya emang banyak sih.
Oh, banyak banget. Kamu datang di kafe itu yang barista-barista tuh ada yang sampai ini, ada yang ini, dan aku pernah ngobrol sama seorang barista kan, ngobrol, dan she talk a lot about her things gitu. Kayak banyak ternyata yang menghadapi masalah-masalah itu tapi gak bisa buat speak up gitu loh. Dan aku pengen bangun sebuah, ya tuh, safe place mungkin, semacam safe place untuk mereka gitu loh. Dan mereka bisa langsung konsultasi dan lain-lain gitu. Dan mungkin aku tiap minggu ada kayak satu sesi di mana aku bisa ngisi di situ. Kinda like that. Ngisi ngobrol-ngobrol bareng gitu loh. Bikin okay. Suatu ngobrol gitu. Ya itu kayak cita-cita sih.
Ya gak apa-apa.
Itu cita-cita. Ya itu bisa tercapai tapi ya cita-citanya seperti itu. Ya kalau besok tuas apa namanya ini ya gak seperti itu ya udah.
Yeah, we'll see.
Yeah, we'll see. Tapi aku juga ngerasa bahwa aku sekarang udah tertutup itu gitu loh. Gak mau terjadi ini atau di apa. Mungkin kalau misalnya rezekinya malah di perusahaan-perusahaan, aku tapi lebih fokus ke mental mental isunya mungkin bisa seperti itu. Karena aku melihat ada beberapa perusahaan yang memang udah concern sama mental isu dari pegawainya, tapi gak lewat HRD.
Tapi?
Ada ini ya divisinya sendiri.
Oh ya? Emang beneran di ini
di counseling? Uh-huh. Iya di handle. Aku lihat ininya sih dan job desknya emang kayak gitu gitu loh.
Ya siapa tahu cuma nama doang.
Ya yeah, I don't know. Nama job desk. Tapi itu kemarin juga lokar gitu loh. Aku disebut perusahaan enggak sih?
Nggak boleh, jangan.
Perusahaan ini juga sih, apa namanya, ya plat merah juga.
Oh ya, aku makin skeptis menantang plat merah.
Tapi plat merahnya ini bagus kok, soalnya gede.
Yaki.
Oh, ya nggak tahu sih. Dalamnya sih, tapi ya prestisius gitu loh di situ. BUMN kok. Dan aku ngerasa kayak, oh mereka buka locker, walaupun mereka nggak ngerti ya, ternyata S1 psikologi itu nggak bisa itu, dan mereka tuh, ini apa namanya, lockernya tuh minimum requirement-nya S1 psikologi. Harus punya surat izin praktek psikologi. Which is, S1 psikologi itu nggak punya surat izin praktek psikologi.
Tetap aja ya.
Tetap aja, mereka ini mungkin karena mereka nggak tahu ya. Dan itu aku ngeliat Indonesia emang kayak, bagaimana mereka konsultasi. Jadi itu kesannya mungkin divisi yang khusus untuk benefit konsultasi psikologi mungkin. Ya itu mungkin model benefit yang mereka tawarkan terhadap pegawainya gitu. Karena menurutku model-model konsultasi baik keuangan, psikologis ataupun medis itu penting loh buat benefit perusahaan tuh.
Iyalah. Ya.
Lagi gimana?
Ya. Ya gitulah. Ya kebanyakan sekarang kan mandangnya tenaga kerja itu sebagai aset doang, sebagai alat produksi doang, bukan sebagai manusia.
Sebagai resource mungkin maksudnya. Kalau aset atau kapital masih mending, ada yang mau ngembangin gitu loh. Dikembangin, dijaga. Aset dijaga. Kalau resource mah diambil terus dibuat.
Iya. Alat produksi.
Alat produksi, iya.
Ya, ngukurnya dari produktivitas. Kalau produktivitas kurang. Produksi bagus, tapi bagus.
Dua-duanya sebenarnya sama sih Pak, nontonnya dari produktivitas. Tapi bagaimana
pendekatannya ya?
Treatmentnya itu loh, ada yang mungkin ya udahlah dibuang terus diambil lagi yang lain gitu loh. ada yang emang jaga gitu loh. Tapi menurutku itu emang tergantung posisi gak sih?
Maksudnya gimana?
Dimana kamu ketika kamu adalah seorang tenaga ahli misalnya, atau di posisi manajerial, benefit-benefit seperti itu pasti dapat. Emang dijaga, oh, tenaga ahli yang cuman yang susah nyarinya, kompetensinya tinggi dan lain-lain, tenaga-tenaga ahli di perusahaan itu pasti dijaga lah. Tapi kan kamu jadi tuh perusahaan akan treat beda antara posisi-posisi yang penting kayak itu dan manajerial dibandingkan posisi-posisi yang lebih rendah atau misalnya tenaga kasar seperti buruh dan lain-lain.
Iya sih.
Sebenarnya tuh lebih beda bagaimana nge-treatnya gitu loh.
Ya, ya, ya. Tapi unfair ya? Atau ya, emang udah fair?
Emang unfair. Harusnya unfair. Tapi perusahaan kan gini loh. Mereka mikirnya untuk mesti mikirnya kayak ya buruh doang gitu. Ada kayak nilai-nilai kayak udah di manusia itu udah jadi-jadiin kayak dinilai sendiri-sendiri. Oh ini nilainya lebih tinggi harus dijaga. Oh ini nilainya lebih rendah harus bisa dibuang, bisa diganti.
Tapi kalau diomonganmu tadi bukan dinilainya per individunya nggak sih, tapi per kelasnya gitu loh.
Iya per kelas loh jadi. Iya per kelas juga ada.
Tapi harusnya per individu nggak sih maksudnya?
Gimana?
Ya walaupun buruh, buruh kasar lah, kelas bawah gitu, tukang ketik lah. Tapi kalau kalau integritasnya bagus, kompetensinya bagus, terus ya dia bisa jaga produktivitasnya gitu, dan itu bikin bawa benefit ke perusahaan gitu, sebenarnya bisa ditreat sebagai maksudnya bisa
dapat
diusahakan untuk dipertahankan gitu nggak sih, maksudnya kan nggak ditreat sama dengan tukang ketik yang lain gitu.
Mungkin juga itu juga berpengaruh sih Pak soal itu juga, tapi kita lihat ketersediaan pasar terhadap tenaga kerja juga gitu. Tenaga kerja tukang ketik yang bagus seperti dia itu banyak atau enggak gitu. Jadi mungkin ya itu yang jadi pertimbangan dari perusahaan, apakah bakal dipertahankan atau enggak. Ya perusahaan pasti lebih mikirin bagaimana tetap efisien lah, kemungkinan tetap benefit, tetap revenue, tetap cash flow, tetap untung.
Udah mulai nih ya terbentuk mindset kapitalis ya.
Iya perusahaannya perusahaan sama gitu. Aku dari yang aku dapat dari kuliahku psikologi industri organisasi, aku memandang perusahaan seperti itu gitu.
Iya.
Aku sebenarnya ada mata kuliah yang bagus sih kemarin yang ini, tapi aku nggak ngambil hubungan industrial, gimana kayak menghadapi hubungan antara perusahaan dan serikat gitu loh.
Oh ya, bagus tuh. Kok nggak ambil?
Aku nggak ngambil, aku ngambil yang sistem imbalan yang soal benefit itu. Dan emang aku dapat lihat pelajaran mereka keren-keren gitu loh, soal COVID-19 ini perusahaan merugi dan memang ini kan juga harus motong pengeluaran juga kan. Dan bagaimana motong pengeluaran itu salah satunya ya juga kayak pegawai-pegawainya, terus gimana solusinya untuk itu supaya nggak di PHK. Dan itu cukup menguras pikiran juga tuh.
Gimana tuh solusinya biar nggak di PHK?
Aku nggak tahu, aku nggak ngambil, aku cuma dikasih tahu doang karena aku belum nanya soal hasilnya, tapi itu udah kelihatan gitu loh.
Oke.
Tapi aku nggak ngambil ke hubungan industrial, gimana ya hubungan antara perusahaan dan pegawai.
Yang dirutin kemarin tuh loh, apa? THR.
Wah THR itu udah diatur sama UU nggak sih, tapi ya tetap aja.
Ya maksudku ya oke diatur sama Kemenperin, tapi komunikasinya tuh cuma antara Kemenperin sama perusahaannya doang. Serikatnya tuh nggak diikutkan gitu.
Tidak membawa representasi dari pekerja yang bawah ya mungkin.
Iya. Nah. Jadi itu aja sebelah doang. Kemarin diributin itu sih.
Ya emang masalah seperti itu, emang seperti itu. Itu makin jadi kasusnya kayak, kamu ingat dengan, ya aku membawa sejarah sendiri ya, kamu ingat soal rap di Prancis?
Oh.
Gimana kayak first state first estate, second estate, sama third estate, di mana kayak representasi, permasalahan soal representasi.
Ya, ya, ya.
Oke, dan aku merasa itu terjadi di Indonesia sekarang soal buruh dan lain-lain dan pemangku kebijakan tidak mengajak rakyat untuk ikut gitu loh. Oke, mereka di ini sama wakil rakyat, tapi wakil rakyat kayak kehilangan fungsinya jadi sebagai seorang wakil gitu loh.
Kayak pemerintah setuju. Setuju.
Apa? Setuju.
Perusahaan setuju, setuju.
Oke, okay, jalan. Mana?
Oh ya, oke, okay, 2-1.
Makanya itu gak ini loh, gak apa, gak fair. Padahal yang sangat berdampak sendiri itu buruh.
Sebenarnya udah kelihatan dari pas kuliah gak sih?
Oh iya, jelas.
Kayak gue tuh gak pernah dianggap buat kebijakan perkuliahan gitu.
Yes, kurangnya ini representasi dari mahasiswa sendiri gitu. Walaupun misalnya ada saat mereka ngambil sampel, paling cuma berapa, cuma satu, dan itu dianggap tidak representasi juga kan?
Ini nggak dianggap suaranya, percuma juga.
Makanya, repot juga gitu
kan? Kalau skripsimu gimana temanya?
Iya, skripsiku soalnya temanya soal ini sih, lebih ke
enggak, timeline.
Oh, timeline. Timelineku tetap biasa sih. Nanti cuma dimundurin deadline proposal. Deadline proposal harus jadi minggu awal minggu semester berikutnya kan, kapan ya? Agustus September mungkin sudah harus jadi.
Terus UAS? UAS mau kapan?
UASku ini udah kelar, Pak.
Udah kelar.
Ini
terus batas semester diperpendek enggak sih?
Apa?
Atau sama?
Hah?
Batas semester. Akhir semester.
Kalau aku diperpendek jadi dipadatkan. Awalnya 14 pertemuan sekarang jadi 12 pertemuan. Dan chaos banget. pusing tuh kepala. Apalagi ini, Pak, kuliah online kan, dan materi sebanyak itu dan ditampilkan dalam waktu sehari. Overload, Pak.
Iya, iya. Ambil berapa makul sih?
Hah?
Ambil berapa mata kuliah?
23 SKS, Pak. Full.
23 sama skripsi.
Sama teknik penulisan skripsi.
Oh.
TPS itu bukan skripsi, teknik penulisan skripsi itu.
Oh, kalau di tempatku ini sih.
23.
Metode penelitian di tempatku, MedPen.
Bukan metode lagi, metode mah udah.
Enggak, namanya di tempatku metode penelitian. Itu nulis bab 1 sampai bab 3 udah.
Oh iya, iya, mungkin kayak gitu. Kalau aku nulis bab 1 bab 3, outputnya jadi proposal.
Tapi itu udah fix bakal jadi proposal.
Harapannya,
oh ya, sama aja berarti ya.
harapannya
maksudnya udah ada dasar pembimbing gitu loh.
Udah ada.
Oh ya, berarti udah bisa inilah. Maksudnya udah bisa maju, udah bisa kamu bisa udah bisa masuk ke timeline skripsinya itu. Kalau tempatku dulu tuh enggak gitu.
Oh, beda lagi.
Jadi kayak ya sebelum ambil mata kuliah skripsi itu ya belum bisa masuk ke timeline skripsinya, ya paling nyiapin proposal dengan sama sebelum ngajuin proposal itu belum bisa masuk ke timeline skripsinya itu.
Oh, tapi kan proposalmu sendiri kan sudah termasuk bab 1 sampai bab 3 skripsi bukan harusnya?
Makanya
termasuk skripsi sih, ntar maksudku minggu awal itu udah masuk bab 4 ambil data bisa.
Oh, iya.
Jadi satu semester tuh harapannya nanti kalau misalnya satu semester ini ya, semester akhirku itu sampai satu semester kamu ambil data sama analisis.
Oke. Menurutmu bakal susah nggak?
Corona ini.
Ah.
Apalagi corona ini, Pak. Aku kan skripsiku modelnya kualitatif nih. Harus wawancara.
Terus gimana tuh? Udah ada solusi? Mau online gimana?
Sih. Wawancara online. Mau gimana lagi?
Iya.
Aku belum diskusi lagi sih, soalnya aku masih struggling nulis ini kan. Masih proposalku masih belum jadi, tapi kemungkinan ya online. Mau gimana lagi?
Iya.
Direkam, terus ntar ditranskrip sendiri, tapi tetap aja nggak dapet feel-nya gitu.
Iya, iya apalagi di bidangmu.
Oh, tidak. Soalnya gimana ya? Bahkan ketika wawancara pun kita mengobservasi dia gitu, kita bisa observing.
Iya, iya.
Dan
ya,
ketika kita nggak bisa observing, ada hal yang missing.
Iya.
Ini benar, ya, ya, gitu loh. Kita nggak ada kontak mata kan.
Harusnya itu jadi penelitian baru sih.
Gak bisa kayak gini mah, susah.
Itu jadi metode penelitian baru sih. Udah all different thing gitu.
Makanya ya, tapi
sama yang sebelumnya.
Tapi enggak tahu, jika mungkin kalau misalnya aku masih bisa ke Jogja mungkin ya. Mungkin PSBB sudah sedikit lega. Ini kan planning-nya memang mau dilegakan kan, mau dilonggarkan kan.
Ya planning-nya. Tapi virusnya kan masih di luar sana.
Ya, pemerintah kayaknya udah ini deh.
Udah berdamai dengan virus ya?
Ya, berdamai.
Udah hidup berdamai. Hidup berdamai dengan virus. Oh my God.
Makanya ya, kayak misalnya ya, kalau misalnya aku bisa ke Jogja, ya, mungkin wawancara, tapi mungkin juga dengan standar-standar yang khusus, bawa hand sanitizer or something. Hmm. Soalnya kakak tingkatku juga ada yang tapi ketemu dia kualitatif ketemu di Jogja ya.
Okay. Soalnya kalau di Kalijaya ada beberapa yang diganti ini lah kayak yang sebelumnya emang harus lapangan gitu tuh fakultasnya tuh adaptasi jadi metodenya diganti gitu kayak atau outputnya yang diganti gak harus skripsi atau
jadi nggak harus
karya tulis doang gitu. Terutama yang harus ke lapangan gitu sih ambil data itu kan struggle banget gitu.
Iya apalagi ambil data ya kita harus ada kembang mau gimana lagi
iya ya. Bisa lah
ya mau nggak mau sih kita human.
Aduh. Masih mati lampu?
Hah? Masih, Pak. Gila.
Sering ya?
Gak terlalu sih. Dia tiba-tiba mati lampu aja. Udah lama gak mati lampu, tiba-tiba mati lampu. Gak tahu kenapa. Tapi menurutmu ini bakal dilonggarkan itu kan ada kayak pemerintah kan juga struggling kan soal ekonomi karena PSBB ini. Kira-kira apakah emang bakal dilonggarkan sebelumnya nggak?
Menurutku sih iya dari fase-fase PSBB yang kemarin kan ada kalau nggak salah 3 fase gitu. Emang itu ngarahnya ke apa?
Fase pelonggaran itu ya?
Iya, maksudnya. Ya emang mengarah ke dilonggarkan itu, tapi menurutku sih karena kemarin menurutku sih karena lebih ke timeline-nya sih, ke waktunya sih yang nggak tepat sih. Ya emang harus dilonggarkan, tapi belum saatnya itu loh.
Oh, terlalu awal ya?
Iya.
Tapi kayaknya nggak
peduli sama data yang ada.
Iya. Soalnya menurutku udah nggak kuat sih, nggak mampu menurutku. Banyak ini yang kolaps kan sekarang startup juga ada beberapa kolaps kan startup gitu kayak Airy.
Wah banyak.
Banyak startup kolaps banyak gitu loh dan kalau lama-lama seperti ini ekonomi hancur.
Iya. Yeah.
Dan Indonesia itu tipikal sistem ekonomi yang susah buat balik lagi. Sekali hancur susah buat balik lagi gitu loh. Kayak misalnya kasus dulu, misalnya apa ya, 98 lah.
Gimana tuh?
Moneter. Ya, itu kan lonjaknya tinggi banget kan. Untuk kembali ke angka normal sebelum krisis kan susah. Ya, memang itu bisa menurun. Tapi tetap aja naik dari ini sama sebelum, sama karena kalau krisis kan tetap naik gitu loh. Nggak bisa benar-benar turun kembali ke normal kayak sebelumnya. Ya itu pendapatku aja sih gitu.
Ya emang gitu sih. Kalau lihat dari
sejarahnya ya kan.
Kalau lihat dari 2008 aja itu pulihnya tuh 2013 5 tahun. Walaupun Indonesia nggak kena, tapi case-nya di seluruh dunia tuh 2013 tuh baru balik lagi ke normal. 5 tahun. Itu
5 tahun kan. Susah itu.
Sekarang kan nggak jelas nih mau sampai kapan, kan nggak tahu. Ya balik lagi ke tadi sih, kalau mau recover tuh harus disediain manajemen kompetensi yang bagus dari hulu sampai hilir. Aku tuh ini loh, muncul ide ini tuh gara-gara pacarku kan ini kerja di NGO gitu kan.
Di NGO.
Jadi dia tuh dia tuh bener-bener menjembatani antara produksi rumahan sama pasar. Jadi
jadi kayak menyalurkan ke pasarnya gitu ya.
Jadi dia kan tujuannya kan emang tujuannya buat ini sih. Kalau kemarin proyeknya kemarin tuh ke konservasi lahan gambut. Nah, di lahan gambut kan itu ada kan namanya tanaman purun. Di purun itu kan bisa diolah dari anyaman. Terus ada komunitas masyarakat di sana yang memang produksi anyaman itu.
Jadi lebih jika menyalurkan hasil anyaman purun gitu ya.
Tapi kan di produksi masyarakat kan nggak langsung bisa diterima sama sama pasar kan, harus ada quality control dan lain-lain kan. Dan quality control pun itu pun harus dimulai dari bahan bakunya gitu. Jadi emang project dia kemarin itu emang kontrol dari dulu sampai bisa diembar ke pasar. Sebenarnya itu nggak sih yang dibutuhkan. Kayak
emang penyaluran itu kan berarti emang sistem gimana apa yang diproduksi dari masyarakat bisa terserap kan?
Yang sebelumnya manufaktur kita tuh terpusat sama industri, sekarang tuh bisa disebar gitu loh.
Tempat rumahan ya malah.
Tapi rumahan bukan rumahan yang kayak sekarang gitu ya, mereka emang benar-benar bisa disalurkan ke industri yang sekarang butuh. Ya benar, win-win solution.
Tapi pemerintah nggak kepikiran sampai saat itu. Atau ya, mungkin karena mereka nggak mau tahu, atau mungkin karena industri gede yang kontrol sekarang. Kan lebih menguntungkan kalau ininya ke industri gede, Pak.
Menguntungkan gimana?
Menguntungkan ya bagi beberapa pejabat. Ya, let's be honest.
Ya, tapi kan keadaannya kayak gini loh. Maksudnya industri gede pun nggak bisa beroperasi dengan optimal.
Ya, paham nggak? Ya, paham. Harapannya sadar.
Ya, susah sih. Bakal looping lagi ke orang-orang itu juga.
Makanya. Apalagi kamu keingat lagi kamu bahas hutan gambut, kan?
Ya.
Ya, kamu tahu lah konteks gue akan kubawa kemana.
Ya. Ya, kemarin mau dibikin sawah tuh.
Makanya, waduh.
Aneh banget.
Dulu sawah ini jadi ini, Pak.
Di sini lahan sawah ditanamin beton. Karena lahan gambut jadiin sawah. Pusing.
Yang jadi masalah ketika lahan gambut itu, ya emang jadi kalau dijadiin sawah ya. Ya, karena nggak usah ekosistem dari lingkungan itu sendiri gitu.
Ya, maksudku nggak usah jadiin sawah itu. Ada itu loh, purun bisa jadiin anyaman, pasarnya ada. Industrinya ada, ya Allah. Udah amat. Pusing.
Semakin gitu ya, semakin miris sendiri ya kan, lihat situasi sekarang.
Ya lah, bodo amat, penting bisa hidup.
Sampai pada satu titik kita akan kayak nyerah gitu loh, karena ya kita mau gimana, Pak, mau ngomong juga gini-gini aja.
Iya.
Kebanyakan orang kan seperti itu ketika kita udah kita punya ide yang kita menyuarakan, tapi there's nothing change, akan muncul kayak putus asaan dan akhirnya ya udahlah, yang penting aku bisa hidup jadinya fokusnya sama diri kita sendiri jadinya kan.
Pragmatis sih.
Ya gimana kalau nggak pragmatis kita nggak makan.
Iya. Terutama dalam keadaan kayak gini sih. Maksudku kalau aku kalau nggak kayak gini pun sebenarnya aku tuh rencana keluar dari jenjang karirnya loh. Maksudnya
dari pernyataan analisan.
Apa?
Dari pernyataan analisan.
Iya, lepas dari korporat. Aku
kenapa? Korporatmu nggak baik kok.
Apa?
Korporatmu nggak baik kok.
Ya baik, tapi ada sesuatu yang harus difulfill gitu loh. Paham gak maksudnya?
Oh iya, yeah, I know. Ya, apa namanya, kayak yang ada dalam dirimu sendiri kan?
Iya.
Yeah. Wah, I see. Emang sekarang trennya seperti itu kok, Pak.
Tapi ya udahlah, bisa di keadaan kayak sekarang aja udah alhamdulillah. Tetap kerjaan di keadaan sekarang aja udah alhamdulillah.
Makanya. Tapi ya mungkin after this you can still fulfilling, apa, striving buat fulfill keinginanmu gitu.
Iya, aku gak bakal ngilangin apa yang mau tuju itu.
Ya, saya tunggu. Semoga segera tercapai dan emang kayaknya ini cepet kelar. Wah, okay. Ini gara-gara ini susah semua ya.
Udah.
Gimana, Pak?
Udah 1 jam. Iya.
Udah mau ini, Pak. Closing, Pak.
Ya, dibungkus saya.
Besok-besok kasih topik yang jelas, Pak, biar saya siap-siap, Pak. Sumpah saya bingung, Pak, tadi, Pak.
Ya enggak apa-apa ngobrolin ini. Betul.
Kita mau udah listriknya nyala, Pak.
Apa?
Kita mau udah listriknya nyala, mau.
Wah, kampret.
Tadi tuh, ini tuh, ya ampun, aku ngeliatin pinggu kan, ya ampun, merah lagi hijau, merah lagi hijau, merah lagi hijau. Sekarang, anjir bareng udahan gini, langsung nyala loh, kesel.
Oke, kasih kesimpulan.
Ya, kesimpulannya, apa? Kita kan ngobrol saat ini doang, kita tidak ini, kita mau bahas apa. Kita bahas random banget tuh, dari gimana aku tujuanku mau kemana dan kamu juga gimana soal kondisi ini, soal PSBB, soal form, bagaimana kita adapt dari lingkungan baru. Dan ya, menurutku emang kita bakal harus adapt dan intinya gini sih, kalau aku yang aku garis bawahi, kita nggak akan bisa kembali ke yang aku bilang tadi, kita nggak akan bisa kembali ke kehidupan sebelum kita adapt corona ini. Dan tentunya kehidupan setelah corona ini pun bakal berubah.
Ya, orang-orang tuh ngambilnya new normal. Nih, tapi kayaknya overuse itu new normal.
Ya tentunya standar normal kita akan berubah, standar normalnya pasti akan berubah. Ada banyak hal aspek yang akan berubah dari kehidupan masyarakat ini gitu loh. Dan ya, jika kita tidak mau menerima new normal itu, ya kita bakal gak akan kemana-mana, juga akan kena ke kita sendiri gitu. Dan disitulah aku ngerasa bahwa banyak orang, jujur, ada orang yang cerita ke aku bahwa dia takut. Well, how if setelah corona ini berakhir, kehidupannya tidak akan sama seperti sebelumnya? Banyak yang cerita ke aku, ya gak banyak sih, beberapa orang cerita ke aku seperti itu. Dan satu hal yang aku bisa garis bawahi adalah ya bagaimana kita accepting itu, dan kita juga harus aware bahwa
September
acceptance itu kita itu, dan kita lihat perubahan itu juga gak cukup buruk kok. Dan juga walaupun kamu takut akan adanya perubahan, ada beberapa hal yang gak akan pernah berubah kok.
Ya, perubahan itu sendiri.
Ya, baik itu perubahan itu sendiri dan juga apa yang tetap akan selalu ada, entah itu your friends, significant other, itu bakal tetap ada sama kamu kan, dan kamu gak akan kehilangan mereka, seenggaknya mereka akan tetap support kamu di kehidupanmu yang baru nanti gitu.
Ya kita adapt tapi gak sendirian lah ya, adaptnya sama-sama lah, sedihnya adapt semua.
Ya, seenggaknya kita punya satu sama lain untuk saling membantu gitu loh.
Okay, thank you.
Yo, sama-sama. Selamat malam, makasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, langsung di kos apa gimana nih, Pak? Ya, Pak.